Φίλες και φίλοι ακροατές του web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα Τρίτη 8 Δεκεμβρίου και όπως κάθε δεύτερη Τρίτη, έτσι και σήμερα είναι εκπομπή του Συνδικάτου Εργατοπαλληλών Επισητισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων, όχι όμως του Νομού Αττικής αυτή τη φορά. Την εκπομπή του Συνδικάτου θα την κάνουμε από τη Ρόδο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο συνάδελφος Κώστας Γιαννόπουλος, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου. Καλησπέρα, Κώστα.
Καλησπέρα, καλησπέρα και σε αυτούς που μας ακούνε.
Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε να συζητήσουμε πολλά όσον αφορά τον κλάδο από το νησί, σε ένα από τα πιο τουριστικά νησιά. Ίσως το πιο τουριστικό νησί στην Ελλάδα, δεν ξέρω, δεν είμαι και σίγουρος. Δεν ξέρω καλά από αυτά. Πάντως από τα πιο τουριστικά τέλος πάντων μέρη. Είχαμε μια δύσκολη περίοδο το προηγούμενο διάστημα εν μέσω πανδημίας. Να μας πεις πώς πήγε ο κλάδος, τι προβλήματα αντιμετωπίσαν εκεί οι εργαζόμενοι, σε ποια κατάσταση βρίσκονται τώρα με τις αναστολές, με τους εποχιακούς κτλ. Και βέβαια ό,τι έχει να κάνει με τα ζητήματα των εργαζομένων εκεί στο νησί, με την πανδημία, το νοσοκομείο κτλ. Και θα κλείσουμε με τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό, γιατί έχουμε και από εκεί διάφορα επεισόδια. Τα πάρουμε με τη σειρά όμως. Πες μας καταρχάς για τα ζητήματα του κλάδου το προηγούμενο διάστημα, τι έχει γίνει στο νησί.
Ναι, καλά, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους. Τα προηγούμενα χρόνια πριν την πανδημία, εδώ πέρναγε 2,5 εκατομμύρια κόσμος από τη Ρόδο.
Μάλιστα.
Τουρίστες λέω. Έχει πάνω από 600 ξενοδοχεία του νησί. Πάνω από 150 μεγάλα, δουλεύουν γύρω στις 25.000 κόσμος μαζί με τον επισητισμό στα ξενοδοχεία και τον επισητισμό συνολικά.
Ναι.
Και έχει γύρω στους, σύμφωνα με κάποια στοιχεία που έχουμε πάρει από το Οργάνι το τελευταίο διάστημα, δηλαδή τα έδωσε εκεί η περιφέρεια στο εργατικό κέντρο, είναι γύρω στους 38.000 εποχικούς εργαζόμενους σε έναν πληθυσμό, εντάξει φυσικά είναι και από άλλες περιοχές που έρχονται.
Ναι.
Αλλά σε μια περιοχή που έχει 100 με 120.000 μόνιμο πληθυσμό. Επομένως καταλαβαίνουμε δηλαδή τι σημαντικό, τι τεράστιο ρόλο και έχει τέλος πάντων αυτός ο κλάδος.
Για την οικονομία του νησιού.
Ναι βέβαια και πώς τέλος πάντων σε όλα τα ζητήματα εκφράζεται. Δηλαδή έχει και άλλοι κλάδοι που φαινομενικά μπορεί να μην έχουν σχέση μαζί, ότι επηρεάζονται άμεσα. Δηλαδή επηρεάζει το σύνολο εδώ της περιοχής. Ναι. Δεν υπάρχει οικογένεια στο νησί που δεν έχει εποχικό εργαζόμενο. Επομένως καταλαβαίνετε ότι όταν από τον Ιούλιο και μετά ξεκίνησαν να δουλεύουν ορισμένες επιχειρήσεις με τους όρους που ξεκίνησαν να δουλεύουν και φυσικά δεν σημαίνει ότι ανοίξαν ας πούμε την 1η του Ιουλίου και γεμίσανε κόσμο, προσλάβανε όλο το προσωπικό κτλ. Αυτό έγινε, άντε να έγινε σε μια-δυο επιχειρήσεις και πάλι και οι πληρότητες και προφανώς το αριθμός του προσωπικού που προσλήφθηκε ήταν μικρός. Είχαμε λοιπόν...
Κώστα, ναι. Έχουμε στοιχεία σε σχέση με τα νούμερα που μας ανέφερε στην αρχή. Πόσο % μείον ήταν η τουριστική κίνηση και η απασχόληση των εργαζομένων στον κλάδο?
Ναι, κοίταξε να δεις. Οι αφήξεις οι φετινές έφτασαν γύρω στις 550.000. Εκεί περίπου δεν πέφτω έξω, τόσο ήταν το νούμερο.
Το 1/5 δηλαδή.
Ακριβώς, ναι. Και οι εργαζόμενοι που δούλεψαν από τα ξενοδοχεία πρέπει να ήταν 6 με 6.500. 12.000 ξενοδοχείο υπάλληλοι ήταν σε αναστολή και μετά περισσεύει ένας αριθμός 13.000 που κανείς τέλος πάντων δεν ξέρει τι έγινε με αυτούς.
Ναι.
Ένα μεγάλο μέρος εκτιμάται ότι μπορεί να φτάνει και τις 18.000 εδώ στην περιοχή δεν δικαιούνται να ενταχθεί στο Ταμείο Ανεργίας. Δεν είχε Ταμείο Ανεργίας έτσι κι αλλιώς όλη την περίοδο. Ένα μικρό μόνο μέρος πήρε γύρω στους 1.000 ανθρώπους, πήραν αυτό το τρίμηνο επίδομο ανεργίας που έπαιρνε ο επισητισμός, όσοι δηλαδή δεν θα δούλευαν φέτος. Γιατί υπήρχαν μια σειρά δικλείδες που δεν επέτρεπαν να το πάρει παραπάνω. Τέλος πάντων, με λίγα λόγια, εδώ μιλάμε για δραματική δηλαδή επιδείνωση της ζωής των όρων της ζωής των εργαζομένων της περιοχής.
Και αυτό βέβαια δεν αφορά μόνο τη Ρόδο και από άλλες περιοχές όπως στην Κρήτη για παράδειγμα.
Οπωσδήποτε, ναι, όπου είναι. Ναι, η Κρήτη βεβαίως όχι ότι είναι καλύτερα, δεν θέλω να, πώς να το πω, να εξοραίσω την κατάσταση, αλλά έχει και βιομηχανία, έχει και αγροτική παραγωγή. Θέλω να πω δεν είναι η κύρια δραστηριότητα ο τουρισμός, όπως στο βαθμό τουλάχιστον που είναι σε κάποια άλλα νησιά, όπως είναι
αναφέρουμε στη Ρόδο. Αναφέρουμε στον κλάδο συγκεκριμένα. Στον κλάδο.
Ναι, αλλά σίγουρα είναι πανολευθρία πανελλαδικά, δηλαδή εκεί που είναι ανεπτυγμένος ο κλάδος έχει δεχτεί πάρα πολύ μεγάλο χτύπημα και το οποίο προφανώς οι μεγαλοξενοδόχοι, οι άλλοι οι μεγαλοπράκτορες, άλλες μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο το μετακυλίουν στους εργαζόμενους. Εκείνοι προφανώς δεν έχουν σκοπό να χάσουν ούτε σέντα από τα κέρδη που είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Αρκεί να αναφέρουμε ότι στη Ρόδο μόνο είναι λυγκιώδες το νούμερο. Ο τζίρος του τουρισμού, οι τουριστικές εισπράξεις, αυτό το νούμερο που μετράει δηλαδή και η Τράπεζα της Ελλάδος, έχει ξεπεράσει το 1,5 δις ευρώ το χρόνο. Και είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι πολλές φορές το έχουμε αναφέρει αυτό το στοιχείο ότι πάνω από 15.000 ξενοδοχειακές κλίνες χτίστηκαν μέσα στην κρίση και προσθέθηκαν στο ήδη υπάρχουν δηλαδή δυναμικό. Με άλλα λόγια δηλαδή βγαίνει και ένα συμπέρασμα ότι καταρχήν στον τουρισμό όποιος έχει δουλέψει ξέρει ότι είναι μια σκληρή δουλειά. Στον τουρισμό, στον επισητισμό.
Σωστά, ναι.
Τέτοια δηλαδή που να προξενεί βλάβες από νεαρή ηλικία, μειοσκελετικές και άλλες. Τέτοια που να έχει προώρους θανάτους. Τέλος πάντων θέλω να πω αυτή τη σκληρή δουλειά που κάνουν οι εργαζόμενοι της περιοχής από το δικό τους τον υδρότα και σε ανάπτυξη και σε κρίση βλέπουν να βγαίνει χρυσάφι που ό,τι και να γίνει οι μεγάλοι επιχειρηματίες του κλάδου δεν θα χάσουν ποτέ. Ναι. Έτσι λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση έχει φροντίσει εδώ η κυβέρνηση, η τοπική διοίκηση να τους μπουκώσουν με χρήμα είτε μέσω της επιδότησης είτε μέσω και του ίδιου του μέτρου της αναστολής. Γιατί ένα από τα πράγματα που έγινε φέτος ήταν ότι καταρχήν υπήρξε ξενοδοχείο, τουλάχιστον ένα που το ξέρουμε οπωσδήποτε, παντού όπου δεν βάλανε πόδι οι εργαζόμενοι να δουν ακριβώς τι έγινε θα έχει συμβεί και αυτό.
Ναι.
Αλλά λέω υπήρξε ένα ολόκληρο ξενοδοχείο που δούλευε χωρίς να εμφανίζει εργαζόμενους που δουλεύουν. Ήταν όλοι σε αναστολή. Και φυσικά αυτό θα ήταν γενικευμένο φαινόμενο. Αλλά αυτό που επίσης ήταν ακόμα πιο σκληρό, πιο...
Δηλαδή δουλεύανε, πέρανε 534 ευρώ για παράδειγμα από το κράτος.
Ναι, και πέρανε και ένα χαρτιλίκι σαν συμπλήρωμα από τον εργοδότη.
Μάλιστα.
Ή ας πούμε... Άνοιγε το ξενοδοχείο και τώρα όταν ανοίγεις ένα ξενοδοχείο, ιδιαίτερα αυτά τα ξενοδοχεία που είναι τύπου resort, που έχουν είτε δεν έχουν πελάτες, είναι ορισμένες λειτουργίες που δεν μπορούν να λείπουν από αυτές οι εργαζόμενοι. Και όμως παρόλα αυτά, πολλοί μεγάλοι εργοδότες του κλάδου βρήκαν τον τρόπο να σπάσουν τους εργαζομένους σε πολλά κομμάτια και να τους έχουν σε πολλά πόστα ταυτόχρονα, να τους κάνουν να λένε οι ίδιοι ότι αισθάνομαι είναι Μάιος, ξέρω εγώ είναι Ιούλιος και αισθάνομαι λες και είναι Οκτώβριος, τέτοια είναι η κούραση που έχω και παρότι έχουμε ας πούμε τη μισή πληρότητα. Yeah. Δηλαδή όσοι ήταν σε εισαγωγικά τυχεροί και δούλεψαν πώς να το πω, για τρία άτομα.
Τράβηξε πάρτινα, ναι.
Ακριβώς, ναι. Βεβαίως δεν λείπουν και οι περιπτώσεις που μπορεί να ξεκίνησαν η δουλειά ας πούμε έτσι από την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου και να δούλεψαν μέχρι τον Οκτώβρη και να μην πήρανε φράγκο. Οι οποίοι λένε ότι τι ήθελα και πήγα για δουλειά και δεν καθόμουν σε αναστολή. Είναι τέτοια η κατάσταση. Βεβαίως το πιο έντονο και πιεστικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι το πρόβλημα του εισοδήματος για τους εργαζόμενους.
Ναι.
Γιατί... είναι πολύ πιεστικά όλα όσα έχουν να αντιμετωπίσουν. Να θυμίσουμε ότι η ΔΕΗ δεν κάνει διακρίσεις και οι άλλοι πάροχοι του ηλεκτρικού ρεύματος στο αν έχεις ή δεν έχεις να πληρώσεις. Ακόμα και τα όποια ψευτομέτρα υπήρχαν του τύπου κοινωνικό τιμολόγιο, ναι, οι εργαζόμενοι σε πολλές περιπτώσεις δεν τα δικαιούνται. Καταρχήν είναι τόσο ασφυκτικά αυτά τα μέτρα έτσι κι αλλιώς. Να φανταστείτε ένας εποχιακός ξενοδοχο υπάλληλος μπαίνει και δεν μπαίνει σε αυτά, παρότι μπορεί να έχει εισόδημα 6-7 χιλιάδες ευρώ, 8.
Ναι, ναι.
Αλλά αυτά όμως τα μέτρα, έτσι κι αλλιώς για να ενταχθεί κάποιος σε αυτά, θα εξεταστεί το εκαθαριστικό του της περσινής χρονιάς, όπου είχε δουλέψει, όχι της φετινής.
Σωστό και αυτό.
Και είναι μέτρα τα οποία η κυβέρνηση θα μπορούσε να στήσει τα ραντάρ της, να το πω έτσι, με τέτοιο τρόπο. Μπορεί να εντοπίσει ποιος είναι αυτός ο κόσμος που έχει την ανάγκη, τη στήριξη, την εξασφάλιση μέτρων ανακούφισης.
Το
να μην του κόβουν το ρεύμα, το νερό, το τηλέφωνο.
Το εντόπισε, συνάδελφε, το εντόπισε η κυβέρνηση. Προχώρησε, ναι, σε αναστολή πληρωμών και πάγωμα χρεών για τους ξενοδόχους.
Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ωστόσο τα προβλήματα είναι πιεστικά. Είναι εδώ και είχαν καλλιεργηθεί και κάποιες προσδοκίες εδώ στους εργαζόμενους ότι ενδεχόμενα θα δίνονταν επιπλέον άλλος ένας μήνας αναστολής για τον Νοέμβριο, άλλος ένας μήνας για τον Δεκέμβριο, λέω για αυτούς που ήταν με τη μονομερή αίτηση.
Ναι, ναι, ναι.
Ή εν πάση περιπτώσει και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο, που είναι πολλές εκατοντάδες εδώ στη Ρόδο, ή σε άλλες εποχικές δουλειές, που ωστόσο δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που βάζει ο ΑΕΒ και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ακόμα και με αυτό τα ένσημα τα μειωμένα φέτος. Εκεί τροποποίησε η κυβέρνηση των 1545-85 και έβγαλε μια απαράδεκτη εγκύκλιο που αφήνει τον περισσότερο κόσμο απ' έξω. Και διαπιστώνουν με πικρία συνάδελφοι από διάφορες δουλειές που μπορεί να δουλεύουν και 40 χρόνια εποχική, ότι φέτος οι αιτήσεις τους, ακόμα και αν συγκέντρωσαν τα 50 ένσημα, που είναι άλλοι τα συγκέντρωσαν, άλλοι δεν τα συγκέντρωσαν, ναι, διαπιστώνουν ότι απορρίπτονται οι αιτήσεις τους και μένουν χωρίς καμία στήριξη. Είναι τέτοια λοιπόν η κατάσταση που απαιτεί οργάνωση. Οργάνωση για να διεκδικήσουν οι εποχικοί εργαζόμενοι της περιοχής αξιοπρεπές εισόδημα και μέτρα ανακούφισης. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Δεν μπορούν να περιμένουν στο ακουστικό τους αν θα αποφασίσει ο Υπουργός, αν θα το πει, θα το ανακοινώσει στον αυτιά ή δεν ξέρω και σε ποια,
ναι, ναι,
εκπομπή. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και δυστυχώς αξιοποιείται και η περίοδος εδώ του lockdown. Όπως είναι λογικό, αυτό σε έναν κόσμο δημιουργεί πρόσθετες αναστολές από το να συμμετέχει, που όμως πρέπει να ξεπεραστούν, έχουμε τη γνώμη. Άλλωστε κανένας δεν ξέρει ούτε το lockdown πότε θα αρθεί και τα περιοριστικά μέτρα, και έχουν δείξει οι εργαζόμενοι ότι μπορούν και πειθαρχημένα και με όλους τους δυνατούς τρόπους να επιβάλλουν να ακούγεται το δίκαιο τους, να συνεχίζει το αγώνας, να μην αποτελέσει η μάσκα φήμωτρο, αλλά να,
ναι,
πούν ότι,
ναι, ναι,
ότι και από αυτή και κάτω από τη μάσκα μπορούμε να αγωνιστούμε και να φωνάξουμε.
Ωραία. Βλέποντας λοιπόν και αποτιμώντας έτσι τη μεγάλη εικόνα, καταρχάς αποδείχθηκε περίτρανα φέτος ότι το αφήγημα όλων των προηγούμενων ετών περί βαριάς βιομηχανίας της χώρας που αποτελεί ο κράτος του τουρισμού κατέρευσε πανηγυρικά. Ήταν ένας γίγαντας με πύληνα πόδια, όπως αποδείχθηκε ο τουρισμός, ευάλωτος σε κάθε κρίση οποιασδήποτε μορφής, είτε καπιταλιστική είτε οικονομική.
Είναι αλήθεια.
Δεύτερον, ότι οι μεγαλοξενοδόχοι, οι τουριστικοί πράκτορες κτλ. Η κυβέρνηση άνοιξε τον τουρισμό προς δικό τους όφελος και μόνο. Όσοι δεν είχαν, τέλος πάντων, είχαν κάποια μείωση του τζίρου τους σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, επιδοτήθηκαν αφιδώς από την κυβέρνηση, είτε προχώρησαν σε άλλα μέτρα στήριξης κυβερνώντος, όπως για παράδειγμα αυτά που προανέφερα, πάγωμα πληρωμών, αναστολή κτλ. Και πάγωμα χρεών. Τρίτον, μετακύληση του κόστους από την όποια χασούρα υπήρχε, τέλος πάντων, στους ίδιους εργαζόμενους, ανέφερε εσύ πολύ αναλυτικά την κατάσταση. Και να φτάσουμε στο σημείο που είπε στο τέλος, ότι χρειάζεται και απαιτείται ιδιαίτερος αγώνας το τελευταίο αυτό το διάστημα, διότι πρέπει να στηριχθεί με κάποιο τρόπο αυτό το μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων που είναι στην πραγματικότητα χωρίς εισόδημα. Και σε ρωτάω τώρα λοιπόν, το σωματείο τι κάνει σε όλα αυτά?
Στέλνει επιστολές στο Υπουργείο. Ναι.
Μάλιστα. Πολύ.
Κοίταξε να δεις.
Δράση.
Ναι. Είχαμε. Εδώ υπάρχουν τρία επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου και κατά τη διάρκεια εκεί της αβεβαιότητας θα ανοίξει, δεν θα ανοίξει σεζόν, θα, πώς το λένε, θα πληρωθούμε κάτι, θα έχουμε κάποια αποζημίωση, κάποια στήριξη κτλ. Μέσα σε αυτή την κατάσταση ιδρύθηκε και με μαζική γενική συνέλευση μια επιτροπή αγώνα από εργαζόμενους του κλάδου, πολλοί και παρουτοκαπνισμένοι, πολλοί και καινούργοι σε αυτά.
Πολύ ωραία.
Έχει μια δραστηριότητα όλο αυτό το διάστημα και είναι χαρακτηριστικό, είναι δηλαδή πραγματικά γελίο το να το βλέπει κάποιος αυτό, όμως όποιος ξέρει πώς δρούν και πώς λειτουργούν αυτές οι δυνάμεις μπορεί να το εξηγήσει. Δεν προλάβαινε λοιπόν να ανακοινώσει μια δραστηριότητα, μια κινητοποίηση, μια μορφή και είτε βγαίνανε με δελτίο τύπου να πούνε ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό και διαχωρίζουμε τη θέση μας, είτε βγαίνανε και κάνανε το ίδιο πράγμα την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Τέλος πάντων αυτή ήταν η στάση τους, ναι. Τέλος πάντων πέρασε αυτό το διάστημα. Υπήρξαν αγωνιστικές διαθέσεις, εκφράστηκαν, έγιναν κάτι, κάποιοι αγώνες.
Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι, γιατί για αυτούς που ενδεχομένως δεν είναι του κλάδου και δεν ξέρουν.
Ναι.
Δημιουργήθηκε αυτή η επιτροπή αγώνα, υπήρχε η αναγκαιότητα μάλλον δημιουργία αυτής της επιτροπής αγώνα, επειδή ακριβώς το σωματείο είναι, δεν έχει δράσει, ας πούμε, δεν ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων.
Ναι, γι' αυτό. Γιατί έπρεπε να αναπτυχθούν αγώνες και προσπαθούσαμε εκεί με πίεση, πηγαίνοντας στα επιχειρησιακά και ζητώντας να συνεδριάσει το σωματείο, προσπαθώντας να συρθούν έστω να πάρουν μια απόφαση για να μπορέσουν να λύσουν τα χέρια των εργαζομένων,
ωραία,
να τη αξιοποιήσουν.
Ωραία,
γι' αυτό το λόγο στήθηκε. Και γι' αυτό το λόγο συνεχίζει και υπάρχει.
Και πολύ σωστά λοιπόν πήραν την υπόθεση στα χέρια του σε διεργαζόμενου.
Ναι, έτσι. Τέλος πάντων, φτάσαμε στο τώρα. Είναι μια περίοδος όπου δική μας πρόταση ήταν και αυτό, να ξεκινήσουν να γίνονται νωρίς οι αιτήσεις επαναπρόσληψης, να μπορέσει για αυτούς που δεν το ξέρουν αυτό, κάθε χρόνο οι εποχικοί εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία κάνουν μια αίτηση επαναπρόσληψης μέσω του σωματείου τους, με το οποίο είναι ένας επίσημος τρόπος να πούν στον εργοδότη τους ότι θέλουν να πάνε για δουλειά και σε αυτή την περίπτωση έχουν μια στοιχειώδη προστασία. Αν τους απολύσει, οφείλει να τους αποζημιώσει. Διαφορετικά δεν τους οφείλει τίποτα. Και επειδή λοιπόν είναι τέτοιες οι εξελίξεις, είπαμε φέτος ότι είναι ανάγκη να είναι μεγαλύτερη η διάρκεια, να είναι όσο είναι σε ισχύ και η πανελλαδική κλαδική συλλογική σύμβαση που είχαμε, να ξεκινήσει η διαδικασία των αιτήσεων επαναπρόσληψης. Έτσι κι αλλιώς πάντα όταν, επειδή περνάει ένας κόσμος, κουβεντιάζει μαζί μας εκείνη την περίοδο, αλλάζουμε γνώμες, φέρνει μια πείρα, βρισκόμαστε έτσι κι αλλιώς εκεί κάθε χρόνο, δεν κάναμε και κάτι περίεργο δηλαδή φέτος.
Ναι.
Και με αφορμή το ότι ξεκίνησε αυτή η διαδικασία των αιτήσεων επαναπρόληψης, με αφορμή το ότι μας τηλεφωνούσε ο κόσμος και ζητούσε συμβουλή για το να κάνει, να μην κάνει την αίτηση στον ΟΑΕΔ, να περιμένει να δει αν θα πάρουμε αναστολή και μια σειρά τέτοια ζητήματα και αγωνίες από τον κλάδο, τους δίναμε ραντεβού εκεί στον χώρο του εργατικού κέντρου, κουβεντιάζαμε, μια τέτοια διαδικασία δηλαδή, τους δίναμε μια ανακοίνωση που έχουμε φτιάξει και την πρώτη-δεύτερη μέρα που εμφανιστήκαμε ο αντιπρόεδρος εκεί του σωματείου τηλεφώνησε στην αστυνομία για να μας επιβάλλει πρόστιμα για άσκοπη μετακίνηση. Ήρθε πράγματι η αστυνομία, εγώ προσωπικά εκείνη την ώρα είχα φύγει 5 λεπτά, δεν επέβαλε βέβαια πρόστιμα γιατί συνειδητοποίησαν και τι είχε συμβεί. Αλλά ακολούθησε μετά ένα σοχετός από χειδεολογία, από εκφράσεις του πεζοδρομίου και της χρυσαυγίτικης σκοπής, να το πω έτσι.
Ναι.
Ενάντια σε ανθρώπους έτσι, φωτογραφίζοντάς τους ή προσπαθώντας να δημιουργήσουν μια εντύπωση ότι στον χώρο βρίσκονταν φοιτητές, δεν ξέρουμε αν τρομάξανε με τον αριθμό των νεολαίων που βρίσκονταν εκεί από τον κλάδο. Αλλά εν πάση περιπτώσει μια αντιμετώπιση σαν να τους τσίμπησε μίγα.
Φτάσανε δηλαδή στο σημείο αυτό, έτσι.
Ναι.
Εντάξει.
Και μάλιστα καλούσαν με τις ανακοινώσεις που εκδώσαν στη συνέχεια, καλούσαν την αστυνομία να αναλάβει τις ευθύνες της που δεν μας αντιμετωπίζει όπως πρέπει εμάς τους παραβάτες και λοιπά και λοιπά, τους παράνομους και διάφορα τέτοια. Ναι, αυτά τα λέγαν και στις ανακοινώσεις τους δηλαδή.
Μάλιστα. Ο Κατήφορος δεν έχει πάτο από ό,τι φαίνεται.
Πράγματι δεν έχει πάτο, ναι. Ναι.
Ωραία. Τι κάνουμε τώρα για το επόμενο διάστημα, συνάδελφε?
Συνεχίζουμε να πρέπει να δοθεί, να δημιουργηθεί ένα κλίμα, να συνειδητοποιήσουν οι εργαζόμενοι εδώ του κλάδου μας ότι χωρίς αγώνα εισόδημα, η στήριξη του εισοδήματος και μέτρα ανακούφισης δεν θα υπάρξουν. Αυτός ο αγώνας δεν μπορεί να είναι στα βουλευτικά γραφεία και με ανταλλαγή επιστολών, ούτε περιμένοντας να πέσει σαν μάνα εξ ουρανού. Πρέπει να γίνει υπόθεση των εργαζομένων.
Ναι.
Υπάρχουν και άλλες εξελίξεις που τις ξέρετε, φυσικά τις ξέρει όλος ο κόσμος, σε σχέση με τις αλλαγές, τις αντιδραστικές που έχει στο μυαλό της η κυβέρνηση.
Θα τα πούμε αυτά πιο μετά.
Ναι,
ακούσουμε ένα τραγουδάκι τώρα, να κάνουμε πρώτο διάλειμμα. Να επιστρέψουμε να μας δώσει και μια εικόνα το τι έγινε στο νησί στην απεργία στις 26 του μηνός, μια δύσκολη απεργία εν μέσω των συνθηκών που ζούμε, και θα συνεχίσουμε με το αντεργατικό, με το έργο της κυβέρνησης.
Έγινε, καλώς.
Λοιπόν, επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον συνάδελφο Κώστα Γιαννόπουλο, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Ρόδου. Είναι εκπομπή του Συνδικάτου Εργατοπαλλήλων Επιστημισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων. Και τώρα, Κώστα, θα μιλήσουμε για την απεργία στις 26 Νοεμβρίου και πώς αυτή δέθηκε, μιας και ήταν μια δύσκολη απεργιακή μάχη μέσω πανδημίας. Πώς αυτή λοιπόν δέθηκε με τα οξυμένα προβλήματα στον χώρο της υγείας.
Ναι. Να πούμε εδώ ότι καταρχήν το Εργατικό Κέντρο δεν πήρε απόφαση και αυτό έβαλε ένα πρόσθετο εμπόδιο στο να εκφραστεί η απεργία στον κλάδο. Εδώ στην και στον κλάδο, καλά, ο κλάδος εδώ είναι κλειστός.
Μάλιστα.
Ήταν όμως ανοιχτή ακόμα η εστίαση. Μέχρι βέβαια την απεργία είχε, η εστίαση είχε κλείσει. Αλλά τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το να κάθεται κάποιος εκεί, υπήρχαν βέβαια τα delivery που τραβάγαν διάφορα και θα είχαν λόγο σίγουρα να απεργήσουν.
Ναι.
Εκεί είναι αξιοσημείωτο ότι και τις δύο φορές η πλειοψηφία της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου είπε ότι δεν βλέπει στον ορίζοντα κάποιο λόγο ακόμα και δεν ήθελε να εκτεθεί παίρνοντας θέση ενάντια σε κάποιο νομοσχέδιο που δεν υπάρχει.
Όπως είπαν και οι γεσαιέδες την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν μια άσκοπη ενέργεια η απεργία αυτή που
έγινε. Ναι, βρίσκονται σε στενή σύνδεση και η δική μας εδώ με την ηγεσία της ΓΕΣΕΕ. Ωστόσο, έγινε σοβαρή προσπάθεια και στην επαφή με τον κόσμο έτσι και αλλιώς, αλλά και στον κλάδο των εκπαιδευτικών εκφράστηκε και υπήρχαν και υπάρχουν πολλά σοβαρά προβλήματα.
Βεβαίως.
Και σε σχέση με την τηλεεκπαίδευση που τα βιώνουν όλες οι οικογένειες. Με παραστάσεις διαμαρτυρίας λοιπόν έξω από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και αντίστοιχη δραστηριότητα στο νοσοκομείο, που εδώ η διοίκηση του Σωματείου των Εργαζομένων είναι σε σωστή κατεύθυνση, το παλεύουν εκεί τα παιδιά με όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν.
Ναι.
Εκφράστηκε λοιπόν εκεί και εκεί η απεργία στις 26 του μήνα.
Ωραία.
Και πράγματι ήταν και εύστοχη και αυτή η απάντηση, έτσι καλλιώς ήταν και από τα βασικά αιτήματα της απεργίας. Γιατί όπως και σε όλη την Ελλάδα, έτσι και στη Ρόδο, και με πρόσθετο πρόβλημα και το ότι όταν εδώ μπουκώσει το πράγμα δεν έχει που να σε μετακινήσουν, πρέπει να γίνει αεροδιακομιδή.
Ναι,
και αυτές έχουν αρχίσει και σπανίζουν πολύ, άλλωστε δεν υπάρχουν και ελεύθερα κρεβάτια για να σε πάνε κάπου. Και εδώ λείπει πάνω από το μισό προσωπικό, όπως λείπει και σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή λείπουν συνολικά πάνω από 350 γιατροί και νοσηλευτές.
Ναι.
Συν λοιπόν παραϊατρικό προσωπικό κτλ. Είναι λοιπόν μια πολύ δύσκολη κατάσταση, ιδιαίτερα σε μια περιοχή που διαφημίστηκε ως ασφαλής τουριστικός προορισμός. Να πω μόνο, είναι τραγικό πραγματικά, ότι την περίοδο που το Ισραήλ βρισκόταν σε lockdown, εδώ έγινε μάχη και με το Υπουργείο Τουρισμού και με την κυβέρνηση και με την περιφέρεια.
Να.
Να έρχονται και τελικά ήρθανε γύρω στους 2.000 Ισραηλινούς την εβδομάδα.
Τουρίστες, έτσι.
Ναι, από το Ισραήλ το οποίο είχε lockdown.
Μάλιστα. Και καθολικό lockdown, το θυμάμαι και εγώ.
Ναι, ναι. Φυσικά υπήρχε ένα σύστημα στην περιοχή εδώ κατά τη διάρκεια. Να πούμε ότι τα σεμινάρια που παρακολουθήσαμε οι εργαζόμενοι του κλάδου για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, να εκπαιδευτούμε δηλαδή για να πάρουμε μέτρα ασφαλείας, ήταν τραγικό το ότι λέγανε στον κόσμο ότι θα πρέπει, εάν υπάρξει κρούσμα, να μην το πείτε ούτε στην οικογένειά σας. Αλλά και βεβαίως υπήρχε και ένα σύστημα τέτοιο. Τα ξενοδοχεία COVID ήταν κρατικό μυστικό και δεν αποκαλύπτονταν ποια ήταν. Υπήρχαν τα βανάκια του ΕΟΔΗ που παίρνανε τον κόσμο από εκεί και τον πηγαίνανε στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα να γίνουν εκεί εξετάσεις και να μην μαθευτεί τίποτα. Και υπάρχει και ένα ερωτηματικό τελικά αν όλα τα κρούσματα ανακοινώνονταν ή ανακοινώνονταν στην ώρα τους ή υπήρχε ένα ξεχωριστό σύστημα καταγραφής από τον ιδιωτικό τομέα, που τέλος πάντων πλευρές του και ερωτήματα μπαίνουν και πανελλαδικά, όχι μόνο εδώ.
Και το οποίο γνωστοποιήθηκε μόλις πριν από λίγες μέρες, έτσι,
ναι.
Με τα περιβόητα διπλά βιβλία.
Ναι, 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 ναι.
Μάλιστα.
Ναι, σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε. Είναι σημαντική η πίεση που υπάρχει και εδώ στο δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν είναι λίγα τα κρούσματα. Γύρω στα 10 την ημέρα εμφανίζονται εδώ στην περιοχή. Και δεν αποκλείεται να υπάρχει και μια καινούρια έξαρση στο επόμενο διάστημα. Συνεπώς είναι πάντα επίκαιρο εδώ να ζητάει ο κόσμος, ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, προσλήψεις άμεσες τώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το νοσοκομείο της Ρόδου, όπως και σε όλη την Ελλάδα, από ό,τι διαπιστώνουμε, ενισχύθηκε με προσλήψεις οι οποίες αφορούσαν συμβασιούχους οι οποίοι κατέλαβαν αυτές τις θέσεις. Δηλαδή στην πραγματικότητα δεν ενισχύθηκε καθόλου.
Με ημερομηνία λήξης δηλαδή.
Ήταν συμβασιούχοι οι οποίοι οι όποιες λίγες προσλήψεις μονίμων έγιναν, τις κατέλαβαν αυτοί που θα λήγανε οι συμβάσεις τους, κάπως έτσι.
Εντάξει, στην ουσία δηλαδή δεν έγινε.
Δηλαδή στην ουσία έγινε μια συντήρηση, να το πω έτσι. Δεν ενισχύθηκε στην πραγματικότητα καθόλου. Για να μην πούμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που πραγματικά εκεί τα πράγματα είναι τραγικά.
Ναι, το οποίο απογυμνώθηκαν τα κέντρα υγείας για να στελεχώσουν τα νοσοκομεία.
Ακριβώς έτσι, ναι.
Ωραία. Ναι. Πάμε τώρα και στο ζήτημα των αντεργατικών σχεδίων της κυβέρνησης το επόμενο διάστημα, Κώστα. Έχουμε καταρχάς όλους τους προηγούμενους μήνες μία σειρά από πράξεων μαθητικού περιεχομένου, κοινές απορρικές αποφάσεις, οι οποίες τελικά από ό,τι φαίνεται ήρθαν για να μείνουν, οι ποινικοί δηλαδή, όπως για παράδειγμα της τηλεργασίας, πολύ βασικό. Δεύτερον, έχουμε λοιπόν το επόμενο αντεργατικό νομοσχέδιο, κατά παραγγελία βέβαια του ΣΕΒ, το οποίο έσπευσε αμέσως ο Υπουργός Εργοδοσίας να το προωθήσει, με αντιδραστικές αλλαγές όσον αφορά τα εργασιακά αλλά και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, με περιστολή της συνδικαλιστικής δράσης περαιτέρω. Πιο πολλά εμπόδια θα μπουν πλέον στο ταξικό κίνημα, να το πούμε με το όνομά τους, γιατί εκεί στοχεύουν για το επόμενο διάστημα. Και έχουμε και το σχέδιο Πισαρίδη με ανατροπή, ισοπαίδωση μάλλον όποιων εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων έχουν απομείνει στο όνομα της ανάπτυξης και του φιλοεπενδυτικού κλίματος που θέλουν να υπάρχει στην χώρα μας. Λοιπόν, πολλά σου έβαλα, αλλά νομίζω έχουν μια συνάφεια. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτά.
Ναι, νομίζω ότι είναι καθαρό ότι καταρχήν είμαστε μπροστά στη διαχείριση μιας καινούργιας οικονομικής κρίσης.
Πολύ πιο βαθιάς από την προηγούμενη.
Πολύ πιο βαθιάς. Και μας έχουν συνηθίσει αυτοί που τις διαχειρίζονται αυτές τις κρίσεις να μας λένε ότι η κρίση είναι και ευκαιρία. Για αυτούς λοιπόν είναι ευκαιρία να ξεμπερδεύουν με τον ημερήσιο, με τον εργάσιμο χρόνο, ναι, με μια σειρά στοιχειώδη δικαιώματα και κατακτήσεις που στην Ελλάδα για τον ένα ή τον άλλο λόγο και κυρίως για την, παρά τα προβλήματα και τις αδυναμίες του εργατικού κίνηματος, τα αντιπάλεψε, δεν μπόρεσαν να τα περάσουν νωρίτερα. Είναι πραγματικά και σε ό,τι αφορά τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και σε ό,τι αφορά τα εργασιακά, θα είναι μεγάλο χτύπημα. Βεβαίως δεν ξέρουμε πώς και πότε θα το φέρει η κυβέρνηση, αν θα το σπάσει σε πολλά κομμάτια, δεν ξέρω και ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες. Αλλά
ο Πρωθυπουργός πάντως χθες το βράδυ σε τηλεοπτική του συνέντευξη
είπε ότι θα συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις απερίσπαστοι.
Θα πατήσει γκάζι κιόλας, έτσι το χαρακτηριστικά, θα πατήσει γκάζι.
Μπορεί να του βάζουν και χέρι εκεί από το ΣΕΒ ότι καθυστερεί. Αλλά πραγματικά είναι και ένδειξη και πως ορισμένα πράγματα, πολλές φορές βέβαια τα έχουμε διαπιστώσει, αλλά και για τους εργαζόμενους ένα παράδειγμα. Το πώς ορισμένα πράγματα πρώτα τα καθιερώνει η εργοδοσία, τα επιβάλλει στην πράξη και μετά έρχονται και γίνονται και νόμος του κράτους. Όπως για παράδειγμα η διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Ναι. Τον, αν θα παίρνεις υπερορία ή θα στο δίνει σε ρεπό, που δεν θα μπορείς να το αρνηθείς κιόλας. Θα μπορείς να αρνηθείς μόνο για πολύ σοβαρό λόγο. Θα πρέπει να ορθώνει το ανάστημα του εργαζόμενος και να πει δεν θέλω. Και φυσικά αν είναι μόνος του θα συναντά το μπέλεκι της απόλυσης. Είναι όπως χαρακτηρίζονται κιόλας ανατροπές του αιώνα.
Ναι, ναι, ναι.
Και επόμενα τέτοια πρέπει να είναι και η απάντηση που πρέπει να δώσει το εργατικό κίνημα. Και αυτό που διαπιστώνουμε εμείς κουβεντιάζοντας με τον κόσμο είναι ότι υπάρχει ανάγκη να, ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες που ο κόσμος αναγκαστικά κλείνεται στο σπίτι, Να γίνει πλατιά δουλειά διαφωτιστική. Δεν έχει συνειδητοποίηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ορισμένες εξορμήσεις ο κόσμος γουρλώνει τα μάτια όταν του λέμε τη γράφει ανακοίνωση που του δίνουμε. Εντάξει, μέσα σε άκρες μπορεί ορισμένα πράγματα να παρουσιάζονται στην τηλεόραση, αλλά εκεί ωρεοποιούνται. Ο Πρωθυπουργός εκεί, θυμάμαι χαρακτηριστικά στη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση, έλεγε ότι εμείς θα δίνουμε το τη δυνατότητα στον εργαζόμενο να συμφωνεί με τον εργοδότη του τι ωράριο θέλει. Τι καλύτερο υπάρχει από αυτό.
Ναι. Η πραγματικότητα βέβαια καμία σχέση δεν έχει με όλα αυτά που ο Πρωθυπουργός. Το μαύρο άσπρο έκανε για άλλη μια φορά. Όλοι ξέρουμε τι γίνεται στις χώρες δουλειάς.
Ναι. Ναι, πράγματι είναι εκεί που αυτό που χαρακτηριστικά λέμε ότι εκεί σταματάει η δημοκρατία, όλα τα, πώς να το πω, τα δικαιώματα που μπορεί να θεωρεί κάποιος δεδομένο και εκεί εξαρτώνται όλα πια από το πόσο καλά μπορούν να οργανωθούν, πόσο καλά έχουν καταλάβει τι τους συμβαίνει και πόσο καλά απαντάνε στην επίθεση που δέχονται. Και υπάρχουν παραδείγματα πολλά όπου οι εργαζόμενοι δεν σηκώνουν μίγα στο σπαθί τους σε ορισμένους μεγάλους χώρους δουλειάς που είναι πραγματικά, πώς να το πω, εστία αντίστασης, κρατάνε τη φωτιά αναμένη και μπορούν να αποτελέσουν το παράδειγμα και για άλλους χώρους δουλειάς.
Ναι.
Και είναι, πώς να το πω, πρέπει να το βλέπουμε το ζήτημα αισιόδοξα γιατί πιστεύουμε στη δύναμη της οργάνωσης, στη δύναμη της εργατικής τάξης και στο ότι δεν θα αποδεχτεί να ζει με το ζυγό. Ναι. Και έχουμε πολύ μαλλί να ξάνουμε που λένε το επόμενο διάστημα.
Άλλωστε και άλλες κυβερνήσεις στο παρελθόν επιχείρησαν να αποδιαιτήσουν το ταξικό κίνημα, να το βάλουν σε καλούπια, να το βάλουν στο γύψο. Δεν τα κατάφεραν, όπως αποδείξαν οι ταξικές δυνάμεις και το προηγούμενο διάστημα και την Πρωτομαγιά και, και στο Πολυτεχνείο αλλά και στην απεργία, ότι και τα καλυμμένα στόματα έχουν φωνή και ότι τέλος πάντων οι αγώνες δεν αναστέλλονται και δεν πρόκειται κανένας να βάλει στο γύψο τους αγώνες των εργαζομένων. Αλλά θα ήθελα ένα τελευταίο σχόλιο, Κώστα, και για την επίδειξη αυταρχισμού της κυβέρνησης, ομής βίας και καταστολής που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να ξεδιπλώνεται σε μια σειρά περιοχές, τόσο, και βρήκε βέβαια έκφραση τόσο στο Πολυτεχνείο όσο και στην απεργία, έτσι, με προσαγωγές εργαζομένων, με επιβολή προστήμων κτλ. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
Ναι, είναι, καταρχήν είναι ένα καμπανάκι για όλους τους εργαζόμενους. Είναι η απόδειξη αυτού που έλεγε και το ταξικό κίνημα, ότι στην πραγματικότητα όλα τα μέτρα που έχουν πάρθει και το προηγούμενο διάστημα, οι νόμοι αυτοί που ψηφίστηκαν για τον περιορισμό, δήθεν για τη ρύθμιση του καθεστώτος των διαδηλώσεων. Άλλωστε, όποιος έχει πάρει μέρος σε διαδήλωση ξέρει ότι έτσι κι αλλιώς υπάρχει συνεννόηση με τις αρχές, ότι τέλος πάντων θέλω να πω, ναι, για το από πού θα περάσει μια απορία και τα λοιπά, δεν είναι και πού τρελά τα σωματεία, ναι, να θέλουν να ενοχλούν όλο τον κόσμο. Ούτε αφορούσε τις περιπτώσεις ορισμένων περιφερειακών, που είναι και ύποπτος ο ρόλος τους ορισμένες φορές, που μπορεί να δημιουργούσαν επεισόδια είτε να κλείνανε ένα δρόμο ενώ μπορεί να ήταν 30.
Σωστά.
Άλλωστε 30 άτομα δεν μπορεί να κλείσουν ένα δρόμο στην Αθήνα, ακόμα και αν πιαστούν χέρι-χέρι και καθίσουν ο ένας από τη μία μεριά και ο άλλος από την άλλη.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά ο στόχος πραγματικά ήταν το οργανωμένο κίνημα. Το να μην μπορεί να εκφράζεται, το να δίνεται το δικαίωμα στην αστυνομία κουρελιάζοντας και τον ίδιο τον νόμο και το ίδιο το σύνταγμα. Και να χτυπάνε στο ψαχνό όπως επανειλημμένα κάνουν το τελευταίο διάστημα και ιδιαίτερα μετά τις 17 του Νοέμβρη. Βεβαίως έχουν το μάτι στραμμένο και στην κρίση και την επόμενη μέρα. Αξιοποιούν την περίοδο του lockdown και των περιοριστικών μέτρων πειραματιζόμενοι και με διαφόρων ειδών μέτρα και βάζοντας εφαρμογή πράγματα που ως τώρα δεν τα είχαν κάνει. Λέω από τις άβρες που ρίχνανε νερό μέχρι μια σειρά άλλα πράγματα, τις μαζικές προσαγωγές, τις συλλήψεις, το φόρτωμα. Όχι ότι δεν ήταν πρακτική, αλλά όχι σε τέτοιο μαζικό επίπεδο. Ή την παρακολούθηση συνδικαλιστών.
Μα και μέχρι την ίδια την απαγόρευση των συναθρήσεων.
Των συγκεντρώσεων, φυσικά, ναι. Ναι, ναι. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι παίρνουν τα μέτρα τους για την επόμενη μέρα. Γνωρίζουν αυτό το καταπιεσμένο, το χτυπημένο εργατικό δυναμικό που έχει και την πείρα και από την προηγούμενη οικονομική κρίση.
Ναι.
Δεν θα δέχεται για πάντα, θα αντιδράσει, θα βρει το δρόμο του, θα βρει τη συμπόρευση με το οργανωμένο κίνημα. Και παίρνουν τα μέτρα τους από τώρα για να μπορούν, ή τουλάχιστον έτσι νομίζουν, να τυλίγουν σε μια κόλλα χαρτί τους εργαζόμενους. Είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει πολύ να προβληματίσει τον κόσμο και νομίζουμε έτσι κι αλλιώς τον προβληματίζει δηλαδή αυτή η κατάσταση, η αποκρουστική, το αποκρουστικό θέαμα. Δηλαδή με το παραμικρό να βρίσκονται όταν εξαγγέλλεται από ένα φορέα μια συγκέντρωση, μια δραστηριότητα, μια μικρή έστω συμβολική διαμαρτυρία μέσα στις συνθήκες του lockdown, να ξεπροβάλλουν δεκάδες αστυνομικοί, πάνοπλοι και να την καταπνίγουν, να την αντιμετωπίζουν, λες και αντιμετωπίζουν
εγκληματίες.
Ναι, ναι.
Εκεί στη Ρόδα έχουμε τίποτα τέτοια περιστατικά?
Για την ώρα όχι. Είναι τουλάχιστον με την έκταση που έχουν στην Αθήνα.
Ωραία, ωραία. Εντάξει Κωστά, άμα δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε, να το κλείσουμε. Αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις όσον αφορά το...
Να πούμε ότι έχουμε και εμείς μια εκδήλωση διαδικτυακή.
Πολύ ωραία.
Για τον κλάδο, Πέμπτη, 7.30 ώρα το απόγευμα.
Μεθαύριο, ναι, το είδα και εγώ στο ρεπορτάζ. Τα επιχειρησιακά σωματεία που ανέφερε συμμετέχουν, όπως και η Επιτροπή Αγώνα Εργαζομένων στον Επιστημισμό και τα Ξενοδοχεία, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Έτσι. Ωραία.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε για το βήμα που μας δώσατε.
Εγώ σε ευχαριστώ, καλή... Κώστα.
Καλή δύναμη σε όλους.
Επίσης, να είστε καλά. Καλή συνέχεια στους αγώνες.
Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
Ήταν φίλες και φίλοι ο Κώστας Γιαννόπουλος, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Ρόδου. Ήταν εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων. Με τον Δημήτρη Σιάτρα, αναγκαστικά σε ρόλο παρουσιαστή. Εδώ τελειώνει και το σημερινό μας πρόγραμμα. Θα πάμε με λίγο μουσική μέχρι τις 8 και θα τα πούμε πάλι αύριο με το πρόγραμμα του Web Radio του Πάμε. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.